Skavlans. Skābi.
Skābi.
Nu jā, nu, tā ir, nu. Jā, grupa sūdi. Ir grūti piecelties. Atskan pretīgais modinātājs, un mums nākas piecelties. Piecelties vai izvēlties no gultas. Mēs aizejam līdz virtuvei un uzliekam ūdeni. Viens izdzer kafiju, otrs izdzer tēju, bet trešais apēd maizīti. Es paskatos laukā, paskaties laukā, mēs saprotam, kā ārā ir draņķīgs rudenis. Ir tumšs, un mums visiem ir jāiet uz darbu. Mēs paņemam savu lietus mēteli, paņemam savus lietus sargus un izējam ārā. Un iesēžos, tu iesēdies mašīnā vai sabiedriskajā transportā. Tu aizbrauc līdz darbam un ieeji birojā un saproti. Tu esi darbā. Tu sēdi pie galda un strādā un gaidi pusdienas laiku un gaidi vakara laiku un pēc tam vakarā vakarā tu izej vakarā, laukā, vakarā, no darbā, vakarā, izej, vakarā, un palicies gaisā, vakarā, rā, 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 rā. Tērdes diena ir beigusies, tu ieskrieni, izskrien uz ielas un palicies. Tevī pamostās zivnieks, tevī pamostās jenots, tu kļūsti par dzīvnieku vakarā un skrien pa ielu kā traks. Pēc tam tu padomā, kāpēc tu vispār to darīji.